Un libro onde a literatura e a vida se mesturan, así é Caderno de Daia, o poemario de Luis Gustavo Cuntín que aparece na colección Onsa de Chandapólvora. O Caderno de Daia iniciouse en febreiro de 1975, nos últimos meses da dictadura, cando Luis Cuntín coñece en Redondela a unha compañeira de estudos. Logo, o caderno desbórdase con problemas que se foron dirixindo pouco a pouco a personaxe sublimada máis que a persoa. Este complexo proceso, tallado de labirintos afectivos, demorouse máis de 30 anos e pechouse definitivamente no 2008 ao concluir a versión actual. Falamos hoxe no Clube de Leitura de Radio Fene Radiofusión do libro Caderno de Daia con Arturo Regueiro, Javier Pérez Carrasco e con Luis Cuntín. Moi boas, benvidos.
Hola. Hola.
Muchas gracias.
Boa tarde, Quique.
Luis, empezar un libro en 1975 e publicalo no 2022 semella todo un récord. Un libro cociñado a ritmo moi, moi lento. Logranse así os produtos de calidade. Como naceu este poemario, Luis?
Bueno, creo que máis longo debeu de ser a Divina Comedia ou algunha outra cousa importante da literatura universal. Este libro non é que eu botara 40 anos escribindo este libro. Eu sempre practiquei unha certa actividade persoal memorialística en forma de poemas e nun momento dado eu descubrín que tiña, digamos, unha producción profusa, numerosa ao redor desta persoa, deste personaxe, deste arquetipo, desta idea, desta busca ou obsesión que eu chamei Daia. Cando alguén me dixo que esa colección de poemas que, digamos, xiraban ou tiñan un pouco como núcleo esta idea podían ter un valor, recollían unha certa cadencia de ciclo, foi cando me decidín a poñelos xuntos e a darlles un mínimo de estructura, digamos, a compaxinalos de alguma maneira e a sacalos como libro. Poesía en este sentido diferente ao relato, tú poste a escribir unha novela. Un poemario realmente máis ben como un mosaico que nace de poemas soltos que nun momento dado pues, encontran unha ligazón entre sí, ¿no?
Arturo Regueiro, que nos acompaña, foi editor de cómics alternativos e revistas culturais nos 80, Valium 10 ou Das Capital. Foi tamén guionista e locutor en Radio 4. Publicou Cartografía en 1994, a Césit do Premio Esquío, Galicia Cajún no 2009 e Currículum Oculto no 2012. Arturo Regueiro, é a túa quenda para facerlle a túa pregunta, Luis.
Ben, ao longo de lecturas e conversas, digamos que eu son un lector raro deste libro. Vino a nacer, non en 1975, pero sí na universidade, a principios dos 80, cando Luis me mostrou que estaba, que escribía poemas, por exemplo, non? E digamos que chegar a esta edición final do Caderno de Daia tamén estuve presente. E aí iría xa a miña primeira pregunta: por que acabalo e non deixalo nunha gaveta? Que vanidade hai detrás do Caderno de Daia?
Ah, eu penso que non hai vanidade ninguna. Creo que era Nietzsche que dicía que o complicado en literatura é acabar unha obra. Porque eu creo que tamén hai un momento, é dicir, eu nunca falei disto e ademais me produce un certo pudor, pero ora a raíz de estar presentando o libro, dice, bueno, pero isto é unha persoa ou é un personaxe? E sincerándome comigo mesmo, eu creo que é unha persoa, o comezo, despois é unha abstracción, pero eu tamén teño que decir honestamente que creo que o final volve a ser unha persoa. E entón, tal vez, porque o final volve a ser unha persoa, pois hai un momento onde non tenga necesidade psicológica tamén pois de pechar as contas, de pechar o libro, de poñer punto final, de dar polo menos por suspendidas as hostilidades, de firmar un armisticio con un mesmo e coa vida. Probablemente acabei non por iso. Sí. Tampouco teño máis moita máis justificación, non?
Xavier Pérez Carrasco fixo de todo no ensino. Na actualidade é catedrático de filosofía no IES Lamas de Abade de Santiago de Compostela. Xavier, cal é a túa opinión inicial sobre este libro de Luis Cuntín?
Non sei se son capaz de contestar a eso así con brevidade, non? Pareceme un libro que ten achegas extraordinarias, que ten algúns pequenos problemas que despois igual ao longo da conversación podemos ir sinalando, non? Pero a verdade é que cando un ten un amigo poeta, pois isto sempre será unha situación un pouco incómoda, porque sempre estás pendendo de que che vai a pedir que lea os poemas, non? O 95% das veces a verdade é que a opinión que che merecen era que era moito mellor que non se escribira, porque creo que escribimos demais, non? Todos, eu incluído, que tamén teño as miñas veleidades, non? Pero o certo é que neste caso as miñas reticencias pois eran infundadas, non? A verdade é que a min pareceme un libro extraordinario, é dicir, eu creo que estamos diante dun verdadeiro poeta, non? Cun pulo poete, un pulo poético moi reseñable. Tamén é certo que digo eu que eu teño moi pouco criterio en calidade poética porque non sou un lector de poesía, non? En fin, esta sería a miña primeira impresión.
E cal sería a primeira pregunta que lle poderías facer a Luís en torno a este libro, en torno a este caderno de Daia?
Bueno, por ya así un pouco nun aprieto, eu diría que o poema de Daia ten como tres lealdades que o vertebra, non? Hai unha lealdade biográfica, creo que hai tamén unha lealdade doctrinal, no sentido de que a cosmovisión de Luís está presente en toda a obra, eu creo que cada vez máis presente, non? E tamén hai un pulo poético, non? E me gustaría que decidira cal das tres que parece que pesa máis no cómputo global da obra, porque eu creo que hai como unha especie de melodía onde unhas veces pois o protagonismo é máis biográfico que doctrinal ou poético, en outros casos o protagonismo é máis poético. Creo que a obra gana cando o protagonismo é esencialmente poético e a veces queda un pouquiño lastrado polo compromiso biográfico. Sí.
Bueno, eu creo que esta é unha crítica sagaz. Eu teño un defecto personal, eu dedico máis a socioloxía como profesional, non? E eu, en xeral, estou afeito a que os meus informes profesionais sexan ben apreciados polos meus clientes, non? Pero algunha vez recibo críticas. Pero nunca son críticas, non son enmendas á totalidade. Pero hai a veces, en algúns, depende do estilo, das persoas dicen, excesivamente prolixo, non hai que ser tan prolixo. Hai que dicir que eu a prolixidade aprendina como un hábito intelectual na universidade, porque a min ensináronme a escribir en sentido de ciencia social cun criterio. É preferible que un parágrafo haxa que lelo dúas veces, pero que unha vez que o leixe a segunda este perfectamente claro, inequívoca e meridianamente claro o que queres dicir, que non que se lea moi axilmente, moi fulgurantemente unha primeira vez, pero quede, digamos, un pensamento incompleto. Eu non sei se hai unha certa deformación profesional. Eu recoñezo que é antipoético e a veces ese intento de rigor biográfico, de explicar, e entón, alguna vez, alguna persoa di, pero por que insistes tanto en que aquela tarde o sol saía sobre... Vamos a facer unha traslación... O aquela tarde o sol se poñía sobre Perlío e o vento soprava do nordés, si eso é irrelevante. Tú o que estás contando, bueno, pois sí, esa pulsión biográfica me mata. E logo eu creo que entra a pulsión poética e o que ti chamas o doctrinal, que eu creo que é unha certa visión de trascendencia que está asociado ao amor, eu aí sí que creo que non hai divorcio e que eu creo que esa é a lealtade a que eu erixo este libro en memoria de... E tal vez lle sobra biografía, sí, é certo. Si, o mellor se agora volvo a escribilo, quitaríalle biografía, sí, é verdade.
Imos facer un pequeno paréntese a hora de falar do caderno de Daia, das túas escrituras, Luís, para falar das túas lecturas, que tamén ao mellor nos dan pistas sobre as túas escrituras. Que poetas recomendarías especialmente?
Bueno, eu son un lector moi disperso de poesía. Depende, decir, eu aconsellaría innúmeros poetas. Mira, eu aconsellaría a Petrarca e eu creo, sin pedantería, creo ter un influxo de Petrarca. Creo non ter ningún influxo del, pero eu recomendaría a Quevedo e a Camões. A mí pareceme que son desos monumentos que ten a literatura universal, que son absolutamente sublimes e que creo que teñen a capacidade aínda hoxe, digamos, de impactarme. E un pouco hoxe tal vez resulte un pouco así, en fin, un pouco solemne demais, Pero bueno, eu creo que tamén está aí Dante, non? Non teño unha especial querencia polos románticos. E logo na poesía española a mí resultame moi atractiva toda a xeración que eu creo, bueno, como a mí nadie me fixo aínda críticas de tipo profesional, igual isto só a pedantería. Eu creo ter unha conexión ca poesía da experiencia. Entón, salvando todas as distancias ideolóxicas, estilísticas e tal, os Goytisolo, o Gil de Viedma, o tal ou cual, eu creo que hai moito dese tipo, hai un coloquialismo, por exemplo, o que eu tendo a veces, que a min me parece que é un trazo un pouco que ven por aí. E logo son máis de, agora non se pode decir poetisas, non lle parece ben as mulleres, pero son tal vez máis de poetas mulleres que de poetas homes. A min influíme moito e animoume moito a escribir nos anos 80 a xeración dos que entón se chamaban novísimos, o grupo Cravo Fondo, os irmáns Valcárcel ou Rodríguez Barrio, o recén falecido Arcadio López Casanova, creo que foron un pouco referencia para todos nós. Pero andaba polo medio, que estivo na presentación que fixemos na Coruña, por exemplo, Ángeles Penas, que entón era unha señora pues, duns 40 anos que quedara un pouco descolgada, porque non era da xeración da posguerra, pero nin era destos. A mí, por exemplo, Ángeles Penas interesoume poderosamente, no que nin pode ser unha religiosidade ou unha religiosidade de fondo cristián, en Ángeles Penas é un panteísmo cósmico, telúrico, co que eu conecto perfectamente, decir, me parece unha poeta e tal. Eu creo que todos os que escribimos en galego lle debemos ou non, ele é un personaxe controvertido e entón a veces pois, é un home que a súa personalidade ou as súas avatares políticos teñen, digamos, prevalecido sobre a valoración da súa obra, pero creo que un poeta inmenso é Xosé Luís Méndez Ferrín. E inda que sexa un tópico, pois con Pólvora e Magnolias, eu creo que tamén, bueno, eu era un crío, pero marcou un xiro na poesía galega. E logo fui moi amante de Manuel Forcadela, por exemplo, de toda aquela xente que intentou nos, xa sei que estou falando de poetas dos 80, e que me quedei un pouco aí, e logo hai Conecto peor ca poesía actual. En termos xerais habería moito que discutir e non me vou a poñer a dicir nomes, pero eu aprecio na poesía en concreto en galego que hai moita xente que o fai moi ben formalmente, pero eu teño a impresión de que estamos perdendo o fondo, de que agora a xente pode dicir as cousas mellor, a veces de maneira moi provocativa, moi seductora, pero é como unha chamarada, como unha lapa que se perde no aire, porque si profundas, si excavas un pouco, tampouco hai moito máis, non? Que ese deslumbrar da forma. Entón, bueno, xa, non sei, bueno, parece que estou aquí recitando un manual de bacharelato, pero Pimentel ou Aquilino Iglesias Alvariño, por exemplo, na súa concisión, na súa nobleza, esta cousa virxiliana, limpia, transparente, emocionáronme, digamos, tamén. Gústame moito Fernán Bello, inda que, bueno, me parece que tamén hai unha época del que sempre un pouco, como que se quedou aí un pouco, vamos, é 100 veces máis poeta que a min, por suposto, pero eu creo que temos un acervo riquísimo, multiforme e tal. Sin embargo, algunhas das voces máis aclamadas, máis recoñecidas ou máis reputadas como interesantes precisamente por rompedoras na poesía galega, a min interesanme menos, porque me parece que pode haber moita ruptura formal, pero non sei se teñen algo de sustancia que me dicir.
Vale, vou a retomar o donde deixamos a cousa cando falábamos do caderno de Daya. Eu, que por exemplo escribo cousas donde a cotidianidade e a experiencia si son importantes, e donde falar de que o solpor en Perlío é moi diferente ao solpor sobre as cíes, a min esos matices non molestan. Pero vamos a falar de ese trasfondo doutrinal que apuntaba o amigo Xavier. Eu aquí teño un apunte. Que é máis importante no caderno de Daya? A sexualidade, é dicir, o desexo non conseguido neste caso, ou a mística? É dicir, esa ansia de trascendencia, é dicir, pasar do corpo a ese espírito trascendente?
A mí personalmente o erotismo interesoume sempre, pero a mí tamén teño que decirlo, isto pode parecer moi inxenuo, moi ridículo, pero a mí o erotismo interesoume sempre máis como unha busca de dous que como voyerismo ou como especulación decadente ou tal. Entón, bueno, non vexo aí, non vexo unha contradición e de feito, vamos, non é que este programa este amañado, pero tío, coñecémonos de anos. E nun tempo mostrábamonos composicións e chegamos a facer a brincadeira xuntos de que escribíamos porno místico. Por qué? Porque, sí, bueno, son cosas, vamos a ver, hombre, es decir, es que durante moitos anos non te consideras escritor nin te consideras poeta, pero logo hai un día, vamos, es decir, vamos a empezar ya a quitar a esto dramatismo e a botarle un pouco de coña. Hai un día que xa cando oito persoas... Hai un día que cando xa oito persoas que teñen criterio, que leeron, un tipo que é catedrático de crítica literaria, non sei onde se di, oye, rapaz, publica isto, isto é bo, isto é tal, pues hai un día onde ti íntimamente decides, bueno, pues eu debo ser poeta. E entón, a partir dese día, cousas que ata entón pues, non te permitías, porque te parecía unha especie de dandismo do espírito, decir, como me vou eu arriba, entón un pouco, como que soltas a melena, e dices, bueno, pues que cara, eu son poeta, e entón, pues teño as miñas rarezas e tal. Entón, con isto que quero decir, a min erotismo interesoume sempre, pero interesoume sempre en un sentido, e pode parecer unha contradición, non o é, nun sentido cósmico, nun sentido moral, no sentido dun espacio de comunicación onde se revela o trascendente. Por tanto, non é máis importante que a búsqueda da trascendencia, nin menos importante. É un dos camiños, é unha vía, neste sentido, unha vía mística. E, bueno, e é curioso, porque eu cando volvo a vista atrás, vexo, por exemplo, os poemas adolescentes que están no caderno de Daya, creo que non son especialmente eróticos. Pero creo que si son especialmente eróticos ou que hai algún momento de alta intensidade erótica, nos poemas de mocidade. E entón, a veces, eu mesmo me asombro das cousas que eu intuía ou que eu desexaba ou que eu tal, digo, pues desde esa, precisamente desde esa negación do amor, desde esa tal y cual. E desde, coño, que fértil é a imaginación, porque eu non fun nunca un pornógrafo, ningún nada disto. Sin embargo, bueno, pues ese elemento de paixón está aí, supoño que é algo con natural, non? É dicir, no amor hai sempre unha paixón tan grande de totalidade, de absorción da totalidade, de inmersión na totalidade, que supoño que todo eso está relacionado. Tampouco me dediquei nunca me dediquei a racionalizalo, pero tamén na escrita nunca o reprimín, É dicir, o que sí podo decir é que non é un libro, serei eu un home políticamente correcto, vale, pero non hai un gramo de autocensura nos sentimentos, nas pulsións que están expresadas no caderno de Daya.
Xavier.
A verdade é que sinto-me un pouco incómodo, porque queda claro que estou entre poetas, pero ademais un dos poetas leu todo o que se pode ler neste mundo, e ademais o recorda todo, porque isto ainda peor, ¿no? Por os que lemos dúas páxinas e non nos acordamos dunha das liñas que acabamos de ler, pois semellante exhibición de erudición bibliográfica o deixou moi abrallado, e a verdade é que eu estou por non decir nada máis. De todos os xeitos, supoño que podremos tamén discutir algunha das cousas que claro.
Por suposto.
Falando, a min esto do porno místico deixoume abrallado, non? Sí. Bueno, se coincidides os dous, vos saberedes ben por qué. Aquí non quero afondar en lembranzas compartidas, non? Pero eu diría que, por lo menos no cristianismo, o que non se dá nunca é afán de absorción. Isto a mí parece unha cuestión capital. É dicir, o amor, tal e como comprende o cristianismo, é sempre unha afirmación radical da alteridade, da alteridade, da alteridade. Tanto é así que o Deus cristián é trinitario. É trinitario. É dicir, frente a, en fin, moitas veces se achaca ao cristianismo que é unha religión que promove o totalitarismo político porque é unha religión do libro monoteísta. Bueno, hai que decir que dentro das religións monoteístas é a menos monoteísta delas, porque efectivamente o que se afirma é un amor trinitario. Afirmar un amor trinitario é afirmar que alteridade e identidade non son incompatibles. E, por tanto, non hai absorción posible. Non hai absorción posible, non? Entón, non sei se iso corrixe a posibilidade dun dunha pornografía mística. Porque falaches da pornografía como ansia de absorción.
No, bueno, expresión. Pero non te poñas tan exquisito. No.
Exquisito te pues ti, cando citas caras yo 45 poetas sin parar.
O que quero decir é que pode haber nun momento unha expresión dunha pulsión sexual desatada e eso ten que ver pois ca liberación da paixón, co encontro, co
tal. Pues, te falabas da absorción.
Vale, sin embargo, eu creo que quen lea o texto e ti leixe o texto, eu creo que esa absorción, ese anonadamento, esa posesión do outro non existe.
Non está, é que creo que
non está. Incluso está a reivindicación da liberdade do outro.
Por suposto, pero entón, por iso non hai porno místico na tua obra. É o que quere dicir?
Bueno, sí,
decir
claro. que bueno, si falas de pornografía, que era unha broma, non deixaba de ser unha vontade.
Claro, por
no sentido también de mercantilización, sí. Non. Si o que falase de que hai un espazo onde a mística e a paixón erótica se encontran, pues sí, e por outro lado, é casi un lugar común un análisis da cultura, que, en fin, os éxtasis dos místicos do século de ouro e tal, pues tiñan, había esa componente, eso se ten subliñado a veces incluso de formas un pouco ridículas e un pouco tal, non? É decir, esa componente, bueno, pues como un pouco erótica, delicuescente dos delirios místicos.
En a túa reivindicación ou na reivindicación do poeta non hai algo de postureo? Porque, vamos a ver, había un editor...
Esto se está diciendo de las manos.
Había un editor que decía que...
No, aquí chove. Esto parece una película de Bruce Lee.
Había un editor que decía que en Galicia hay 300 poetas y 150 lectores de poesía.
Es verdad, 50, hay 50 lectores.
Porque no se leen entre ellos.
Claro.
Esa es la cuestión.
Pero, o de reivindicarse poeta... pois dá un certo prestixio, un certo caché. Por exemplo, eu estou pensando en Ricardo Carballo Calero, que ten feito teatro, ten feito unha historia da literatura galega contemporánea que aínda é referencia despois de décadas, ten feito novelas moi, moi gabadas e tal. El, sin embargo, decía, ante todo son poeta.
Sí, sin embargo, unha persoa importante da cultura galega que eu tratei na adolescencia decía, pero como vai ser poeta un tipo que escribe un libro e o titula O silenzo axiñado, que é o caso de don Ricardo Carballo Calero. É dicir, hombre, eu creo que Ricardo Carballo Calero era un poeta formal, do punto de vista formal, estimable, pero bueno, eu non están anominados meus prediletos, como por exemplo, pois non o está Machado, é dicir, que nunca me dixo que sí, que podo recoñecer grandes valores, pero que tal. A mí, sin embargo, bueno, pero porque logo todas estas cousas son de capricho, son enamorado de Auden, por exemplo. Pois eu Auden descubrino nunha edición bilingüe de poetas británicos que estiveran na Guerra Civil Española, e entón Auden estuvera aquí de conductor de ambulancias nunha das brigadas internacionais ou non sei que. Entón, bueno, pois alguén me regala unha edición destas bilingües e a partir, bueno, desde entón devorei a súa obra e tal, e acabei non lendo en inglés, e pois é un tipo que me encanta. Nada que ver, creo que non hai un rastro de nada da súa obra na miña, pero a mí personalmente pois é un poeta que me entusiasma. Mira, agora falas ti, Xavier. Reputarse
que vas citar outros 30 poetas.
No. Só citei a este. No, reputarse de poeta non ten coquetería ningunha e eu agora voume sincerar, aquí ainda nos vamos rir todos. Eu non me reputei de poeta xamais. Eu de feito sempre dixen, e que ninguén se me ofenda ahora que nadie me veña con historias, el heteropatriarcado e tal. Sempre dixen como aquelas señoritas de boa familia que estudiaban un poquito de piano, un poquito de costura e un poquito de francés, que eu escribía versos. Isto era o que eu lle decía os meus íntimos. E eu cheguei a Compostela enamorado de Daya, moi ufano de algúns dos meus versos, e me botei unha moza que aquela escribía de maravilla.
non presumía disto, pero sí presumía conmigo, enseñábame a min o que escribía. Acomplexoume de tal maneira que eu creo que nos anos en que mantivemos unha relación, eu creo que nunca lle cheguei a confesar que eu tamén escribía. E de feito, pois foi unha actividade casi
acredito, privada,
casi privada ou inconfesable, porque me parecía que me podía abrumar cuns textos, os delas, que me parecían de infinita maior calidade que os meus. Eu teño 60 anos, creo que me autoproclamei como poeta por primeira vez, o mellor, nalgúnha conversa con Arturo e mediando algún whisky, hai 3 ou 4 anos e medio en coña.
Saliches do armario, hai 3 anos.
Salín do armario poético, sí.
¿Puedo?
No, solo decir, ah, non concordo con esa cronoloxía, pero logo
vale,
a corrección.
Vale, no, que hai un verso de Cervantes que a mí me encanta, que uso de citar aos meus alumnos, que di: "Y yo que tanto me afano y me desvelo en parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo".
Una
preciosidad, sí.
Quería corregir, o bueno, quería dar uns matices cronolóxicos y tal.
Cuerpo a tierra.
No, para a xente que nos está escoitando, direlle que profesionalmente me adiquei ao mesmo que Xavier, a dar clase de filosofía en institutos. A miña formación na carreira, en cambio, se parece máis a de Luis, en da que Luis é licenciado en historia medieval, que eso xa ten bemoles. Que estudiabas ti? Diplomática e...
Diplomática, numismática, epigrafía.
E tal, esas cousas que cando eu coñecín e estaba estudiando diplomática, eu quedaba a dicir, este tío que demo... Bueno, o sea, friki era un pouquiño. Pero non en poesía. Acredito aquela moza coruñesa
que nos estará escoitando,
non sei, espero que sí, que tiña parentesco co Insigne Bardo, non? E hasta aquí podo ler. E sí, e os medos que tiña Luis de esta tía escribe que lo flipas, tío. E digo, sí, e ti? E digamos que él sí se confesou, o sea, digamos que saí do armario. Eu escribo poemas, eu tamén daquela escribía poemas e non iba de poeta, vale, o sea, e de feito teño libros publicados de poesía, e cando me dicen o Luis insiste moito en presentarme el Insigne Poeta, e digo, bueno, e miro pa o lado de quen está falando, porque non de min, vale. En cambio, eu sempre desexei, e eso sí, el insigne actor ou insigne cantante ou tal, esas cosas que non se me dan nada ben, pero como desexo. Señores e señoras, Luis se declara poeta e non froito do whisky no 2000 e algo, non hai 4 anos, sino precisamente cando se empeña. Eu por iso lle preguntaba ao principio en rematar o caderno de Daya, para demostrarse a sí mesmo que era capaz de rematar, de que aquela colección de poemas, de versos, que el se pon así, eran algo máis que uns versos escritos na mesa camilla por alguén, digamos así, con certa educación. E de feito sale publicamente, e o reivindiquei un día diante de familiares e amigos, sale publicamente cando remató o caderno de Daya, é dicir, en 2008, 2009, e sale publicamente e recita e di: "Aquí estou, eu son unha voz". Outra cousa que sea, digamos, pero bueno, son problema de toda a literatura galega, podes ter escrito como alguén que coñecemos 6 ou 7 libros premiados e ser un perfecto descoñecido que está aquí en Fene pois facendo pan, e o mellor o do pan é bastante máis interesante que facer poemas, non o sei, por exemplo, non? E quería, logo de todo este rollo, desta puntualización, deste momento tal, quero retomar outra cousa, xa que dedo a Luis, se antes era a sexualidade que frente á mística, algo que nos une a Luis e a min de sempre é a música. E entonces hai un debate entre os dous, e o poño aquí enriba. Luis, Daya, máis verbena ou máis clube de jazz?
Bueno, eu creo que dalla é máis verbena na adolescencia e máis clube de jazz a medida que vai pasando a madurez, que vai pasando a mocidade e a madureza, e creo que e de feito a música está presente e aparece en varios sitios e creo que ademais aparecen estas claves. Tamén volve a verbena como nostalgia, hai un poema de 2004 que dice: "Agora xa non voto en falta", non? É dicir, agora algo así ben decir, non? "Agora a miña nostalgia non é xa unha posesión física", dice, "non poder, xa o meu físico e as miñas habilidades non o permiten", dice, "un tango ou un bolero", non? "Marcarme contigo un tango ou un bolero", dice. Bueno, embellecer debe ser isto, que un xa non vai buscando os actos, senón algo que os emboca e os evoca e os simboliza e tal. Sí, a verbena tamén aparece, pero bueno, vamos evolucionando máis o clube de jazz, sí, a medida que os anos pasan.
Eu quería volver a unha idea coa que comenzamos esta conversa, e é que ti diseches que, efectivamente, o fío conductor que é capaz de articular estes poemas ao longo de 75-22 son ni máis ni menos que 47 anos, non?
Sí.
E dalla que primeiro é persoa, despois é unha especie de
arquetipo, sí,
de arquetipo. E despois volve a ser persoa.
Sí.
E a mí o que me resulta curioso do argumentario é que para pechar teña que volver a súa carnalidade. Porque a carnalidade é sempre aberta. É a narrativa. As persoas son sempre unha narrativa sin pechar. Como dice Aristóteles, non? Hasta que un morre non podemos decir que ha sido feliz, non? Pois isto non é curioso, é dicir, que che fixera falta volver.
É moito máis simple, unha persoa que algunha persoa familiar, a miña propia muller, dice, bueno, idealización, eu creo que non é exactamente, non é a idealización.
Eu creo que non hai idealización.
Non creo que non hai unha idealización.
Non creo que se xa esa cousa.
Non é a idealización esa no sentido máis superficial da palabra e tal. Eu creo que hai unha construción dun arquetipo,
eso sí.
Hai unha construción dun modelo, hai unha polarización nunha imaxe que aparece como catalizador dunha serie de búsquedas de sentido trascendente, de sentido personal, de sentido na alteridade, tamén de sentido social.
Sí.
Porque, bueno, é dicir, é un poemario social, é de poesía de combate? Non, pero o social sí está presente e hai parágrafos e hai versos e hai poemas e hai referencias, pois onde tamén, é dicir, que é unha cousa, por exemplo, que eu admiro en Benedetti, non? A capacidade de proxectar o amor de parella nun amor que ten sentido e alcance político, cívico e tal. Parece unha cousa maravillosa que eu non teño, pero que el si a ten. Pero en algún momento isto aquí tamén se intenta. Pero por que a persoa? Pois moi fácil, porque ese período de sublimación ou de simbolización coincide ca desaparición efectiva da persoa do horizonte da miña vida. É dicir, eu deixo de vela. E eu tomo a decisión de recapitular isto e de convertelo nun libro nun momento en que, cando xa estou metido nisto, realmente esta persoa reaparece sin que ninguén o buscara, nin o predeterminase, nin con intención ninguna, reaparece de forma natural e volve a reinstalarse, digamos, na miña vida. E entón, bueno, pues, probablemente a un nivel que non é o dun gran creador literario, sino dunha persoa, no fondo, moito máis sinxela e máis simple, pois hai esa tentación de... parece como que a vida te volve a dar a ocasión de conciliar a realidade e o soñado, e de situar a realidade, decir, de resolver as cousas ou de deixar cristalizar as cousas nun plano que é factible de ser vivido de maneira cotidiana e natural. E probablemente eso é o que pasa, decir, non hai máis misterio que ese.
Este é o momento de pedirche que selecciones un dos poemas incluídos no libro e que nos deas lectura a él.
Vou, non o fago sempre. Hai un poema que me foi moita gracia. Unha persoa, teño os meus motivos para non mencionala, que me animoume máis do debido, porque animoume insinuándome que me apoyaría, dándome unha opinión, non? E logo eu enseguida comprendín que non iba a dedicarme un minuto máis a que convertera isto en libro. Eu plantei e dixen, bueno, vale, terán valor, pero que sentido ten que un home de 45 anos volva agora con unha colección de poemas que empezou cando tiña 15? Dice, isto como se fai? Dice, no, isto terás que porlle un limiar que o xustifique. E entón eu puxenlle un limiar, que non son as mellores composicións da obra, que é unha especie, digamos, eu digo, sempre son poemas por encarga de min mesmo, para xustificar o que ven detrás, que si foi, digamos, escrito espontaneamente. Pero cando estaba nese proceso, visitando unha amiga en Mallorca, veume unha mañán e non ten prácticamente corrección, é dicir, xurdiu así, e non sei, puiden cambiarlle dúas comas, tres palabras ou remontar un verso. Este poema, que se chama Chave, que para a persoa que me coñeza a min e que coñeza a Musa da moitas claves biográficas, pero que sobre todo propón unha cousa: o caderno de Daia é un espello. Cando un fala en espello, está falando dunha musa, está falando de outra persoa, pero no fondo está falando dun propio. Called him soft names in many amused dream, que é unha frase da Ode to a Nightingale de John Keats, por certo que tamén me gustan os románticos ingleses, e isto é algo así como deille doces nomes en moitos versos pensativos da oda a un rei señor. O poema chámase A Chave e con rango de parte abre o caderno de Daia. É un poema escrito en 2003 en Mallorca, a propósito, no momento en que eu estou duvidando si o libro sí, si o libro non, si llevou chamar Daia ou non, porque Daia era o nome que eu inxenuamente lle puxera na adolescencia, e escribín isto que di así: de mans acesas, como se tempo atrás me fora dado espirte, vestinte cun nome que non sabes, Daia, pois eu podo soletrearte nun espello, reflectindo que albisquei do teu usar, tan evasivo, secreto, tan fetal que sempre se me rispa, fuxindo as verdades que quixen ter de ti, tal fuxen entre os dedos area e auga. Cun nome de chamar e despedir cifreite, copiándote simétrica e imperfecta nunha sílaba, que a miña única táctica para te posuir tan pouco, o único galano que me deches é esa palabra. Risqueime así a voz cun nome, Daia, para exhalarte. Non mo escribiu o medo, tamén non foi a fantasía, o artificio ou a evasiva, pois nin te oculta, nin te nega, nin te inventa. Dicirte así máncame máis que invocar o certo do teu rostro. Foi a miña pluma co argallou o pronunciarte, modelando a tua silueta nunha idea, enredando cas letras da tua arxila amor, interrogante, desexo, ausencia, enfiounas no ciclo en que as vivín. Desexo primeiro e novo, de mans, de peito, de ventre, de caluga, logo ausencia paulatina, deus en termo, soño triste e oco nos sentidos cando mozo, interrogante agora pola fronte, amor sempre, como a luz único e cambiante, ferida aberta ou cicatriz que apalpo, o mesmo con dor ou con orgullo, en aquel en que en todo se consuma e todo empeza, que me puxo a semente do teu signo baixo a lingua, tres veces vestinte, cun nome que te trae e te conxura. Daia, te vello, caligrama, na páxina en branco dos meus días.
Amante da escritura dende moi novo, os textos que se recollen neste libro abranguen un percorrido vital que vai dende 1975 ata ben entrada a primeira década dos 2000. Habería que esperar, ademais, varios anos para que finalmente estes textos viran a luz coa súa publicación por Chan da Pólvora. Malia que a súa intención inicial, a hora de escribir, non era publicar, Cuntín anímase a dar ese paso logo de comprender que existe detrás destes poemas unha unidade que lle dan unha coherencia baixo ese título de O Caderno de Daia. Foi un auténtico placer manter esta conversa convosco. Arturo, Xavier, Luis, moitas grazas.
A ti, Quique.